В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. Нам є що розповісти тим, хто налаштувався на «Ранкову Свободу». Далі в програмі поговоримо про таке. На чий бік – України чи Росії – пристала парламентська асамблея Ради Європи.
Було обговорення лише української кризи, але я думаю, що прийняття рішення, енергію для цього ми маємо зберегти на січень.
Скільки ще російських військових залишається на території України?
Ми отримали інформацію з двох напрямках, що їх перекинули не на територію Росії, а в район Гордівки і Комсомольського.
Чому американські аналітики не вірять у перезавантаження відносин з Росією?
Сполучені Штати чекають, що буде далі. Є більше санкцій, які можуть бути знову запроваджені. Вони зараз на папері.
Відповіді на всі ці запитання у сюжетах трохи далі після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Ситуація з загибеллю представника Міжнародного комітету Червоного Хреста в Донецьку перебуває в одній площині із взяттям бойовиками в заручники співробітників ОБСЄ, заявляють у Міністерстві закордонних справ України. Як наголосили у відомстві, так само цей випадок спрямований на залякування представників міжнародних організацій, які допомагають повернути мир та спокій на Донбас. 2 жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що один з його працівників загинув у Донецьку. Місцевий рятувальник Андрій Лівченко сказав агентству «Франспрес», що 2 жовтня співробітник Червоного Хреста загинув під час обстрілу офісу цієї організації в Донецьку. Наразі Донецьк контролюють проросійські сепаратисти і, за повідомленням так званого «Міністерства оборони» угруповання ДНР, загиблий працівник Червоного Хреста був швейцарцем. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про готовність надіслати військових своєї країни як миротворців до зони конфлікту на Донбасі. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Euronews. Якщо треба, а це для мене дуже небезпечна і страшна річ, якщо є недовіра до Росії, до Заходу і Заходу до Росії, Америки до Росії і Росії до Америки, і є недовіра сторін конфлікту, то я готовий був би використати і свої збройні сили для того, щоб розвести ці сторони, відзначив Лукашенко у розміщеному на сайті телеканалу фрагменті розмови. Повністю інтерв'ю президента Білорусі з'явиться в ефірі Euronews сьогодні увечері. США звинувачують Росію у продовженні постачання зброї проросійським сепаратистам після досягнення угоди про припинення вогню на сході України. Про це сказала помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд на американському Центральноєвропейському стратегічному форумі у Вашингтоні. Нам потрібно допомогти Україні захистити себе, але військового вирішення конфлікту немає, якщо Росія вирішить завдати удару по Україні, тому що російська армія завжди буде більшою, додала Нуланд. Росія постійно заперечує причетність до поставок зброї бойовикам на Донбасі. Досі на сході України офіційно діє перемир'я, попри те, що бої тривають, зокрема і в Донецьку. Парламент Туреччини ухвалив рішення, яке дозволяє уряду України проводити військову операцію проти бойовиків в Іраку і Сирії, що контролюють значні території цих країн. Мандат, якого просив уряд, діятиме протягом року. Це рішення не зобов'язує Туреччину посилати війська до Сирії та Іраку, але дозволяє це робити. Анкара ще не давали зрозуміти, яким чином підтримуватиме коаліцію під проводом США проти бойовиків Ісламської держави, але президент Реджеп Ердоган виступив за створення буферної безполітної зони в Сирії біля турецького кордону для гарантування її безпеки. Українські футбольні клуби в 2-му турі групового турніру Ліги Європи здобули 4 очки на 3. Найкраще знову виступили київські динамівці. На своєму полі підопічні Сергія Реброва переграли румунський Стяуа 3-1. Після 2 турів Динамо з 6 очками впевнено очолює свій квартет. Дніпропетровський Дніпро втримав нічийний рахунок 0-0 у виїзному протистоянні з французьким Сен-Тетьєном. Найгірше серед українського тріо зіграв харківський Металіст. Ця команда зазнала 2-ї поспіль поразки, цього разу на виїзді від бельгійського Локерена 0-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
450 народних депутатів нинішнього скликання 302 балотуються до нового складу парламенту. З них, зокрема, і 128 тих, хто 16 січня цього року голосував за так звані диктаторські закони. Активісти в цьому зв'язку радять виборцям пильно придивлятися як до виборчих списків партій, так і до кандидатів в мажоритарних округах.
Чоловік середнього віку з вищою освітою має роботу, а ще чинний народний депутат. Так сьогодні виглядає середньостатистичний портрет кандидата у депутати на позачергових парламентських виборах. Незважаючи на дискусії щодо люстрації чи повного оновлення, знову зайняти місце у Верховній Раді хочуть 302 чинні народні депутати.
Лідером серед висування чинних депутатів є партія «Блок Петра Порошенка», в складі якого балотується 42 чинних народних депутати. На другому місці – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 26 кандидатів і Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 23 кандидати.
Каже координатор мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Ще 149 із чинних парламентарів балотуються у мажоритарних округах. Щоправда, не від політичної сили, яку представляли, а здебільшого як самовисуванці.
Щораз ближче до виборів, і про це ми ще поговоримо далі в програмі. Крім того, запропонуємо і вам, шановні слухачі, описати, на вашу думку, портрет того кандидата в депутати, за якого б ви проголосували.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції визнала, Росія надіслала в Україну регулярні війська. Згідно з документом, ухваленим в четвер ввечері, Росія забезпечує підтримку озброєним повстанцям на сході України, включно з прямим військовим втручанням у конфлікт. Це була цитата. Подробиці цього засідання у Страсбурзі знає Євгенія Руденко.
Поправки до підсумкової моніторингової резолюції ПАРЄ стали несподіванкою як для експертів, так і для багатьох депутатів. Не на запис представники української делегації говорять, що зробили все в останню хвилину навмисно, щоб представники російської делегації не встигли пролобіювати свою позицію з дружньо налаштованими депутатами. У результаті вимога вивести російські окупаційні війська вже зафіксована у документі Ради Європи, для якої принцип верховенства права є основною статутною умовою для вступу країн до цієї організації. Депутат Сергій Соболєв з української делегації в ПАРЄ розповів Радіо Свобода, що у резолюції є два пункти про військову агресію Російської Федерації. Тому наслідків варто очікувати вже найближчим часом.
Рада Європи дуже чітко співпрацює з Радою міністрів, виконавчим органом, який має в постійному режимі тут засідання, вони мають інформацію всю.
Основні дебати про кризу в Україні відбулися у Страсбурзі у середу, де лунали часом полярні точки зору. Від закликів до конкретних дій проти Росії до звинувачення України у бомбардуванні свого ж населення. В цілому, переважна більшість виступів була на підтримку територіальної цілісності України. Однак русофільська позиція теж була присутня навіть за умови відсутності самої російської делегації, яку залишили без права голосу за підтримку окупації і анексії Криму. Ось частина виступу одного з проросійськи налаштованих британських депутатів Майка Хенкока.
У нас сьогодні у залі приголомшлива тиша. Ми передусім звинувачуємо росіян, але було б набагато краще, якби тут були представники Росії, які виправдали б свою позицію, якщо вони зможуть. Це велика помилка – ігнорувати людей. Ми повинні вислуховувати людей і говорити з ними. Я підтримую тих, хто вважає, що Рада Європи намагається звести сторони разом.
Російська делегація має право бути присутньою на засіданні і висловлювати свою точку зору. Однак без права голосу не може впливати на ухвалення рішень. Така ситуація триватиме до кінця цього року. А у січні має бути нове рішення, чи допускати росіян до голосування. Саме цим українська делегація і пояснює те, що не намагалася просунути окрему резолюцію по Україні. Розповідає депутат Володимир Ар'єв.
Було обговорення лише української кризи, але я думаю, що прийняття рішення, енергію для цього ми маємо зберегти на січень 2015 року.
Аналітики ж радять українській делегації зберегти не тільки енергію, а й майже одноголосну підтримку тексту про присутність регулярних російських військ на сході України. Проти цього у ПАРЄ проголосувало лише 3 депутати. Євгенія Руденко для Радіо Свобода зі Страсбурга.
На території України воюють на порядок більше російських кадрових військових, ніж вважають на Заході. На цьому наголошує керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Раніше представник НАТО, підполковник Джей Джамзен, заявив, що в Україні залишаються сотні російських військових, включно зі спецпризначенцями. Втім, насправді це тисячі солдат і офіцерів, які воюють у складі безпосередньо армійських підрозділів, так і в складі угруповань озброєних сепаратистів, каже Дмитро Тимчук. З експертом спілкувався Дмитро Баркар.
На території України воюють щонайменше 3 тисячі російських кадрових військових, заявляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Це або безпосередньо підрозділи російської армії, батальйонно-тактичні групи та диверсійно-розвідувальні групи спецназу, або військові фахівці у складі загонів сепаратистів, танкісти, оператори безпілотників, артилеристи, уточнює експерт. Зокрема, участь російських армійських підрозділів фіксували і у штурмі Донецького аеропорту, але зараз їх відвели, зауважує Дмитро Тимчук.
Серед терористів були усіджені чутки, що їх перекидають на територію Росії. Але ми отримали інформацію в двох напрямках, що їх перекинули не на територію Росії, а в район Гордівки і Комсомольського. Але там, за нашою інформацією, в Донецьку залишаються російські військові фахівці у складі терористичних груп. Вони навіть називаються кадрилі розвідувальних, якими коригується вогонь перед останніми мінометів. Керують російські фахівці, але вони не в складі російських підрозділів, а в складі груп бойових. Які там Кальмієс, армія ДНР і ця православна армія. Але це кадрові російські військовослужбовці.
За словами експерта, підрозділи російської армії, які залишаються на території України, нині намагаються уникати великих населених пунктів. Водночас диверсійно-розвідувальні групи працюють по смузі від Донецька на південь, Новоазовськ та Тельманове, Ольгинка. Крім того, бачили, як перекидали танковий російський підрозділ біля Ольгинки, який, імовірно, буде спрямований у напрямку Волновахи, каже Тимчук.
В Луганській області така сама картина, тобто вони зараз не працюють. Ми бачимо в самому, наприклад, Луганську лише російських найманців. Зараз, зокрема, будівлю було взагалі з Луганську звільнили від місцевих терористів. Там зараз поселилися чеченці.
Водночас Дмитро Тимчук визнає, що не всю інформацію про дії російських військових на території України нині можна підтвердити документально. За його словами, ватажки угруповання збройних сепаратистів та російські військові роблять все, що можуть, аби завадити документуванню перебування підрозділів та окремих фахівців армії Росії на території України.
ДНР взагалі заборонили фотографувати під загрозою арешту. Не знаю, яка кара порушників чи катами. Заборонили фотографувати техніку і обличчя і російських військових, і бойовиків. Ми якраз думаємо, що це під тиском російських військових, щоб їх не ідентифікували потім по соцмережах. Дуже багато військових російських, яких потім ідентифікують якраз по соціальних мережах.
Тим часом Росія не підтверджує участь у бойових діях на Донбасі своїх кадрових військових. У російському міністерстві закордонних справ раніше заявили, що ані Захід, ані Україна не мають доказів присутності на сході підрозділів російської армії. Водночас наприкінці серпня поспред Росії в ООН Віталій Чуркін визнав, що на Донбасі воюють російські добровольці. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Україна ж докладає зусиль, аби вберегти крихке перемир'я на Донбасі. Тож четвертий етап мобілізації поки не планують, повідомив міністр оборони Валерій Гелетей. Водночас, керуючись висловом «хочеш миру, готуйся до війни», Міноборони і волонтери спільними зусиллями споряджають армії всім необхідним для зими. Принаймні, таке кажуть. Гелетей обіцяє до кінця тижня забезпечити всіх військовослужбовців зимовою формою, а ще ініціює створення ради волонтерів та надає їм доступ до грошей з благодійного рахунку 565. Чи спрацює такий план Міноборони, з'ясовувала Яна Полянська.
Україна дотримується перемир'я, втім складно передбачити, як далі розгортатимуться події на Донбасі, заявив міністр оборони Валерій Гелетей. Тож, аби зима не заскочила українську армію зненацька, Міноборони обіцяє вже до кінця тижня забезпечити вояків в зоні АТО всім необхідним.
Це мається на увазі забезпечення всіх військовослужбовців необхідним, починаючи від одягу, перці, шапки, куртки, рукавиці, білизна, це і дрова, і вугілля, і паливно-мастильні матеріали, і печі.
Волонтери, що прийшли на зустріч із Міноборони та Генштабом Збройних сил, в кулуарах розповідали журналістам, вони не звикли чекати допомоги від держави і вже зараз шукають, як закупити все необхідне, дешево і без відкатів.
Держава – це той орган, який може робити, проте не завжди хоче. А волонтери – це ті люди, які хочуть робити, втім не завжди можуть.
Заявив один із волонтерів, голова Ради громадських ініціатив Вадим Кодачогов. За його словами, найскладніше закуповувати речі, які Україна не виробляє. виробляє, наприклад, кевларові каски. Тож, аби обійти марудні тендери, вимушені шукати через знайомих постачальників.
Берці ми вже знайшли тут. Наші хлопці почали робити термобілизну теж, каски, на жаль, поки купуємо в Канаді. Але ж купуємо по $160, а не по 300-400, як держава пробує купувати. А ми готові це прозоро показати, тільки треба гроші, які держава вже зібрала, використати за призначенням.
Аби скоординувати роботу волонтерів, які допомагають забезпечувати українську армію, Міноборони зініціювало створення неформальної організації – Ради волонтерів. За задумом міністра Гелетея, це допоможе швидше, якісніше та дешевше споряджати армію. Адже їм вдалося навіть купити кілька безпілотників, які продаються в Ізраїлі за спеціальною ліцензією. У розпорядження волонтерів віддадуть частину бюджетних коштів, а також гроші, зібрані за номером 565. Гелетей розповів, що спершу активісти займатимуться постачанням ліків, одягу та військової техніки. Згодом можна буде говорити про закупівлю волонтерами високоточної зброї, адже для цього потрібне звання, додав він. Окрім того, Галатей розповів, що Міноборони планує делегувати групу українських волонтерів до Грузії, щоб вони перейняли досвід зі створення реабілітаційних центрів для героїв війни. У рамках акції 565 «Підтримай українську армію» на рахунки Міністерства оборони України від юридичних і фізичних осіб надійшло близько 150 мільйонів гривень. Із них залишилось 60 мільйонів. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Перезавантаження російсько-американських відносин не може відбутися, принаймні, в найближчому майбутньому. У цьому переконана директор Центру Євразії, Росії і Східної Європи університету Джорджтаун Анджела Стент. Так, в інтерв'ю журналістам «Голос Америки» вона прокоментувала нещодавню заяву голови російського МЗС Сергія Лаврова про необхідність перезавантаження відносин зі Сполученими Штатами. Детальніше в сюжеті «Голосу Америки».
Після розвалу Радянського Союзу Анджела Стент уже спостерігала 4 перезавантаження російсько-американських відносин. Кожне з них, каже американський експерт, не закінчувалося добре.
Я не знаю, що мав на увазі пан Лавров, коли про це говорив. Але щоб мати ще одне перезавантаження, потрібно було почати хоча б з того, що обидві країни мають спільні погляди щодо подій, які відбуваються. Утім, зараз ми не погоджуємося в усіх питаннях, що діється навколо, хоча б щодо подій в Україні.
Відносини і США, і Європи з Росією залежать значною мірою від перемир'я, яке зараз оголосили в Україні, каже експерт. Вона не виключає чергового раунду економічних санкцій на адресу Кремля.
Сполучені Штати чекають, що буде далі. Є більше санкцій, які можуть бути знову запроваджені. Вони зараз на папері. І якщо США вважатимуть за потрібне, вони їх запровадять. Але є усвідомлення межі, як далеко США готові зайти.
Експерт має на увазі надання Україні летальної зброї, на що адміністрація президента Обами не наважується. Ця позиція розчаровує українців і дуже нервує країни Балтії, каже пані Стент.
Білий Дім сказав, що не відправить в Україну летальної зброї. І навіть з оборонною зброєю треба бути дуже обережним. Це, можна сказати, нейтральна військова допомога, бо надання зброї може спровокувати Росію. А США відчувається велике небажання просуватися із військовою допомогою.
Анджела Стент нагадує, що США та Росія обидві є ядерними державами. Тож уряди цих країн мусять продовжувати співпрацю, особливо у вирішенні міжнародних конфліктів.
Є галузі, де ми, Сполучені Штати, повинні співпрацювати з Росією. Я не думаю, що хтось вважає за потрібне повністю ізолювати Росію, тому що хто знає, які наслідки могли б бути з цього.
Пані Стент вважає позитивним сигналом запрошення президента Росії на саміт двадцятки, що має відбутися у листопаді в Австралії. Краще Путіна мати близько за столом, аніж зовсім не мати, резюмує професорка. Богдан Цюпин, Ярина Матвійчук, Голос Америки.
У Києві 7:27. Всім, хто з нами і 7:08, дякуємо за увагу. Хто приєднався щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Скільки старих облич може опинитися в новому парламенті?
Лідером серед висування чинних депутатів є партія «Блок Петра Порошенка», в складі якого балотується 42 чинних народних депутати.
Хто
хто зацікавлений в культивації агресії в Україні. Про це пише свіжа українська преса.
Побиття Нестора Шуфрича – ще один приклад русифікації української політичної культури.
І які перепони вигадав «Газпром» для енергетичної незалежності Молдови?
Ми хочемо мати два джерела енергії. Так створюється конкуренція, падають ціни і з'являється безпека.
Сигуранса респектива.
Деталі озвучених тем після новин.
Умови тримання української льотчиці Надії Савченко у російському СІЗО погіршилися. Про це адвокат Савченко Микола Полозов написав на своїй сторінці у Твіттер. Умови тримання Савченко у московському СІЗО жорсткіші, ніж у Воронежі. Тут їй заборонили мати особисті записи, відібрали і порвали щоденник. Їй забороняють спілкуватися з іншими ув'язненими, навіть на прогулянку виводять, коли нікого немає. Пошта також поки що не доходить. У СІЗО Савченко намагаються обробляти під Діслали опера українця родом зі Слов'янська. Той безуспішно лякає великим терміном, зазначає Полозов. Надія не втрачає бойового духу, рішучості боротися до перемоги. Водночас непокоїться, що з в'язниці не може допомогти Україні, додав Микола Полозов. Скарга захисту української льотчиці Надії Савченко на призначення її стаціонарної психіатричної експертизи буде розглянута російським судом 13 жовтня за присутності Надії. США звинувачують Росію у продовженні постачання зброї проросійським сепаратистам після досягнення угоди про припинення вогню на сході України. Про це сказала помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд на Американсько-Центральноєвропейському стратегічному форумі у Вашингтоні. Нам потрібно допомогти Україні захистити себе, але військового вирішення конфлікту немає, якщо Росія вирішить завдати удару по Україні, тому що російська армія завжди буде більшою, додала Нуланд. Росія постійно заперечує причетність до постачання зброї бойовикам на Донбасі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про готовність надіслати військових своєї країни як миротворців до зони конфлікту на Донбасі. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Євроньюз. Якщо треба, якщо є недовіра Росії до Заходу і Заходу до Росії, Америки до Росії і Росії до Америки, і є недовіра сторін конфлікту, то я готовий був би використати і свої збройні сили для того, щоб розвести ці сторони, відзначив Лукашенко у розміщеному на сайті телеканалу фрагменті розмови. Повністю інтерв'ю президента Білорусі з'явиться в ефірі Євроньюз сьогодні увечері. Стан світової економіки гірший, ніж очікувалося півроку тому. Про це заявила голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, виступаючи у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні. Є відновлення, не зрозумійте мене неправильно, але воно слабше, ніж ми очікували. Наш прогноз на 2015 рік є скромним. Перспективи потенційного зростання знизилися, зазначила Крістін Лагард. За її словами, є тенденція до сильного зростання економіки у США і Великій Британії, а також до падіння європейської економіки. Вона відзначила, що про велику ймовірність прискорення росту у найбідніших країнах, що розвиваються. Українські футбольні клуби в другому турі групового турніру Ліги Європи здобули 4 очки на 3. Найкраще знову виступили київські динамівці. На своєму полі підопічні Сергія Реброва переграли румунський Стяуа 3-1. Дніпропетровський Дніпро втримав нічийний рахунок 0-0 у виїзному протистоянні з французьким Сент-Етьєном, а харківський Металіст поступився у Бельгії Локерну 0-1.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
З 450 народних депутатів нинішнього скликання 302 балотуються до нового складу парламенту. З них 128 депутатів, які 16 січня цього року проголосували за так звані диктаторські закони. Активісти в цьому зв'язку радять виборцям пильно придивлятися як до виборчих списків партій, так і до кандидатів в мажоритарних округах. Більше матеріалі Ірини Стельмах.
Чоловік середнього віку з вищою освітою має роботу, а ще чинний народний депутат. Так сьогодні виглядає середньостатистичний портрет кандидата у депутати на позачергових парламентських виборах. Незважаючи на дискусії щодо люстрації чи повного оновлення, знову зайняти місце у Верховній Раді хочуть 302 чинні народні депутати.
Лідером серед висування чинних депутатів є партія «Блок Петра Порошенка», в складі якого балотується 42 чинних народних депутати. На другому місці Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 26 кандидатів і Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 23 кандидати.
Каже координатор мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Ще 149 із чинних парламентарів балотуються у мажоритарних округах. Щоправда, не від політичної сили, яку представляли, а здебільшого як самовисуванці, додає Айвазовська. Рух «Чесно», який також займається моніторингом і спостереженням за виборами, оприлюднив свій список, згідно з яким повернутися до Верховної Ради хочуть 128 депутатів, які голосували за так звані диктаторські закони 16 січня. Перелічує активістка руху «Чесно» Інна Борзило.
Найбільше голосувальників за диктатуру йде разом з опозиційним блоком, їх 15. В списках комуністичної партії таких депутатів 13. Один з тих, хто підтримав закони диктатури, висувається навіть блоком Петра Порошенка. Якщо ми говоримо про мажоритарку, де проривається голосувальники за диктатуру, найбільше небезпеці Харківщина знаходиться. Там таких кандидатів 13 і 11 йдуть на Дніпропетровщині, 9 в Донецьку, на Київщині 4.
Активісти вважають, що такі кандидати не мають морального права висуватися, так само, як і не повинні уникнути політичної відповідальності за свій вчинок. Це означає, як мінімум, не потрапити у Раду. Одним з фігурантів такого списку «Чесно» є народний депутат нинішнього і чотирьох попередніх скликань Анатолій Кінах. У минулому член парламенту від фракції «Партії регіонів» сьогодні балотується як самовисуванець у Миколаївській області. Анатолій Кінах називає голосування за закони 16 січня помилкою, натомість нагадує, що на початку 90-х проголосував за незалежність України, а от самовисуванцем став, бо не знайшов відображення своїх поглядів у пріоритетах існуючих партій.
Виходячи з дуже складної ситуації в державі і бачачи, що, на жаль, сьогодні є дуже серйозні ризики, що вибори в новий склад Верховної Ради можуть не дати тої якості з точки зору професійності, відповідальності. І виходячи з того, що я не можу бути стороннім спостерігачем, тому я прийняв рішення висуватися в статусі самовисування.
Якісні зміни у парламенті зможуть відбутись лише через оновлення, вважають активісти. І сподіваються, що навіть з новими старими депутатами оновити парламент вдасться хоча б на третину. За підрахунками «Опори», з усіх зареєстрованих кандидатів молодь до 35 років складає 32%. Але більша ймовірність для оновлення з'явиться лише тоді, коли дискредитовані депутати не отримують очікуваних голосів, закликають в «Опорі» та «Чесно». Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А тепер, шановні слухачі, запрошуємо вас описати портрет того кандидата в депутати, за якого ви проголосували, які риси він повинен мати, з якими вчинками відзначатися. Маєте що сказати? Телефонуйте за номером 490-2905, код Києва 044.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Звідки ви телефонуєте? Як вас звати? Ну і за якого кандидата в депутати ви б проголосували?
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Олександр Миколаїв.
Так.
Але ви чуєте мене?
Так, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка.
Я вибачаю. Ну, по-перше, ні в якому разі не можна голосувати за тушок. Ні тих тушок, які в парламенті, тих, які пішли на вибори, поміняли партії, от, не мають ніякої ідеологічної основи. І тим паче, якщо вони йдуть самовисуванцями, а не від якоїсь партії, це теж каже про їхнє обличчя. А є партії у нас, які ідеологічними, точніше, одна партія ідеологічна, яка не міняє ні своїх депутатів, ні виконує свої обов'язки.
Дякуємо, пане Олександре, за ваші думки, висловлені в прямому ефірі. Ще один слухач хоче з нами про це порозмовляти, зокрема, про портрет того кандидата, за якого він би проголосував на парламентських виборах. Закликаємо вас бути лаконічними і якомога оперативнішими. Доброго ранку.
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Я вважаю, що кандидат повинен відповідати принципу 3П. Бути професіоналом, але в першу чергу патріотом, звичайно. Професіонал, порядний і патріот. Ну і бажано, щоб це був українець. Але більш брудної, цинічної передвиборчої кампанії я ще...
Але це вже зовсім українець. Інша тема, пане Андрію. Дякуємо за ваш принцип 3П. Ми його почули. Ще один слухач з нами на зв'язку теж хоче з цього приводу поговорити з нами. Доброго ранку, вітаємо і вас.
Доброе утро. Это Днепропетровск, Ирина. Я хочу, знаете, за кого буду голосовать? За самопомощь или нельзя говорить? За объединенную партию. А за тех, которые, конечно, могу то же самое сказать. Они надо новый закон о том, чтобы второй раз в депутаты не шли до тех пор, пока у нас не будет демократии. Спасибо вам огромное. Не буду задерживатися.
Дякуємо і вам, пані Ірино, за вашу думку. Ну і ще один слухач. Ми вдячні всім, хто сьогодні такий активний. Доброго ранку і вам.
Здравствуйте, Павел Городин. Я вважаю, що народний депутат должен мати опыт конкретної роботи. Тобто, якщо він видвигається в Верховну Раду, перед цим він должен був би бути либо депутатом якогось обласного совета, либо работникам, управленцам областного уровня, то есть там, ну, какой-то...
С досвидом.
Допустим, обл. Администрации. То есть он должен знать, как работает государственная машина на областного уровня.
Зрозуміло, пане Павле, ми дякуємо і вам за вашу думку, висловлену в прямому ефірі. Крім того, наші дописувачі на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах теж висловилися з приводу портрету того кандидата в депутати, за якого вони проголосували. І Богдан Вікторович Кравченко написав, що цей кандидат має бути чесним, патріотом, освіченим і справедливим. Сидор Петров – комуністом, але не як Симоненко чи Зюганов, а як Долорес Ібаррурі, Фелікс Дзержинський, Фідель Кастро чи Володимир Ілліч Ленін, навіть пам'яті яких, як вогню, бояться нині патріоти України і всі капіталісти. Це така була цитата. Артур Мухін написав, такий має бути, як Путін. А Андрій Нідзельський, власне, я ще не визначився. Проте, з мене спочатку досить, що я присвячу виборам день як спостерігач-волонтер. Ну і побачу свою рідну школу. Пройдуся дільницями району.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чи готові молоді українці, які досягли успіху за кордоном, повертатися в Україну і брати участь у її постмайданному відродженні? Чи не відлякує їх війна ще більше, ніж корупція і застій попередніх років? Жанна Беспячук розповідає історії двох молодих українок, які знайшли себе у Бельгії.
Українка Анна Яворська не так давно закінчила стажування в Європейському парламенті. Дівчина зізнається, що свого часу була рада залишити Україну.
Для мене життя до Майдану було якби зневіра в Україні. Я дуже хотіла поїхати з України, і я була рада, що мені це вдалося. Повертатись мені було неохоче, тільки побачити своїх друзів і родичів. Майдан дав мені надію і віру, що Україна знов відновиться, стане країною, якою ми всі прагнемо, і від якої так багато людей хотіло втекти.
Сьогодні Анна Яворська – одна з організаторів та активних учасників Євромайдану Брюссель.
Слідкували за новинами, робили демонстрації, писали звернення до політиків, влаштовували якісь зустрічі, роздавали листівки. Ну, це просто нон-стоп праця на Україну.
Ще одна молода українка – Анна Шестакова з Києва. Вже кілька років мешкає в бельгійському Антверпені. Дівчина має складний фах – інженера-енергетика. Для того, щоб працевлаштуватися в Бельгії, вона вивчила голландську, отримала додаткову освіту.
Тут я вивчила голландський язик. Это был очень тяжелый год, когда на тебя давит когда у тебя стресс, экзамены надо сдавать. Если ты не сдаешь экзамен, тебя просто можеш собирать чемодан и уезжать обратно.
До Бельгії Анна Шестакова вирушила тоді, коли в Україні почалася криза.
Это меня подтолкнуло попробовать себя где-то в иной среде, и я поехала в Бельгию.
Анна Шестакова пригадує, як важко переживала трагедію на Майдані. Хотілося просто плакати, а навколишні люди, далекі від подій в Україні, не могли зрозуміти цього відчаю. У Бельгії відчувається брак кваліфікованих інженерів. Ця професія вважається занадто складною.
Когда я солиситировалась на эту работу, где я сейчас работаю, было два претендента, два бельгийца. Взяли все равно меня. Эти два бельгийца не показали никакой мотивации.
Анна Яворська відзначає, що в царині її професійних інтересів, інституціях ЄС, навпаки, українцям знайти роботу майже неможливо.
Я відчуваю, що я не з країни Європейського Союзу, а ззовні, тому що, справді, дуже багато відмов. Я відчуваю через те, що я українського походження.
Анна Яворська зізнається, що не зможе зараз повернутися до України через сімейні обставини. Проте допомагатиме їй усім, чим зможе, стільки, скільки це буде потрібно. Головний науковий співробітник Інституту стратегічних досліджень Олена Малиновська пояснила Радіо Свобода, що наразі немає якихось узагальнених соціологічних даних, які б показали, чи відбувається сьогодні так зване повернення мізків до України. Тим часом Анна Шестакова розповіла Радіо Свобода, що попри війну вона знову повірила в свою країну і хоче повернутися і працювати в українській енергетиці за своїм фахом. Жанна Беспічук, Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Брюссель.
А про ініціативу випускників іноземних вишів «Професійний уряд» слухайте сьогодні о 20:33 в програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
До чого спричинила спроба Петра Порошенка оголосити стійке перемир'я на Сході? В чому полягає негатив? Хто зацікавлений в посиленні агресивних настроїв в суспільстві? Про це і не лише в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Черговий виток агресії у суспільних настроях необхідний політичному класу як спосіб відволікання уваги, стверджують тижневі коментарі. В останні два тижні в Україні чітко намітився новий тренд суспільних настроїв – гостра критика влади. Розворот, що стався в настроях значної частини суспільства, став, на переконання газетірів, прямим наслідком того, що Петро Порошенко спробував виконати головну обіцянку своєї передвиборної програми – принести Україні, якщо не міцний мир, то бодай стійке перемир'я. Увага суспільства з подій на Сході після укладення Мінських угод нарешті розгорнулася всередину. Бізнес констатував, що на митницях і фіскальних органах так само процвітає корупція. Пересічні споживачі задалися питанням про долю національної валюти і перспективи галопуючої інфляції. А всі разом – про те, з якими втратами і стражданнями українцям вдасться пережити прийдешню зиму. Зважаючи, що за кілька тижнів до виборів владі вже не вдасться здивувати проривними реформами, тому для мобілізації електорату залишається лише один випробуваний, хоч і ризикований спосіб – згуртувати суспільство у боротьбі з ворогом. А оскільки відновити повномасштабне проведення АТО означатиме самогубство, вихід був знайдений в розігріванні пристрастей в регіонах. Про це йдеться в статті «Українцям наказали озвіріти до виборів». Побиття Нестора Шуфрича – ще один приклад русифікації української політичної культури, стверджує Україна Молода. Нехороший поворот, а головне – нічого це не змінить у правлячій еліті і рішеннях, які вона ухвалює. Власне, це заміщення, компенсація, не більше. Дуже по-російськи – бояр НАТО повіддавати. Путін це постійно практикує, але в іншій формі. Але сутність одна, а найголовніше – вибір авторитарної моделі поставить хрест на європейській солідарності. Війна з Росією, спротистояння демократичної нації імперії, що відроджується, перетвориться на розбірки двох ворожих демократії режимів. Перемир'я без миру. Так описує сьогоднішню ситуацію на Донбасі експерт газети «День». Він вважає, що головний позитив цього перемир'я – можливість врятувати життя українських військових, спроба зупинити спіраль насилля, до якої втягнуті мирні жителі. Крім того, відбувається обмін полоненими. Негатив же перемир'я у невизначеності. Адже ніхто сьогодні не може з упевненістю сказати, що перемир'я – це дорога до миру чи перепочинок у війні. Реально, сьогодні зупинені масштабні фронтові дії з оточеннями, котлами, сотнями полонених та убитих. Україна добилася того, що воєнна ситуація трансформувалася знову в антитерористичну операцію, що вже не так і погано, зауважує експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Сьогодні ми вперше звертаємося до вас на радіо «Визволення».
Радіо «Свобода»
виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
За час окупації Росією Криму зникло 18 представників кримсько-татарського народу. Знайшли лише тіло одного з них, Ришата Ахмедова, зі слідами тортур. Про це повідомив лідер кримсько-татарського народу, народний депутат Мустафа Джемілів. Правозахисники називають найголовнішою небезпекою для населення Криму представників так званої кримської самооборони, парамілітарного утворення, що діє поза правовим полем. Про трагедії зниклих кримських татар далі в сюжеті.
27 вересня невідомі викрали та вивезли у невідомому напрямку двох жителів мікрорайону компактного розташування кримських татар Сарису у Білогірському районі Криму – 18-річного Ісляма Джепарова та 23-річного Джевдета Еслямова. Відтоді про їхню подальшу долю ніхто нічого не знає. Майже щодня біля будинку родичів зниклих збираються місцеві жителі, які хочуть зрозуміти, що відбувається і на що їм чекати.
Безпреділ, повний безпреділ. Є якісь питання молодим ребятам і тому подобное. Есть официальные органы власти, полиция, могли вызвать по повестке.
Шок, настоящий шок. Я уже второй день реву, потому что я видела этих мальчиков, я знала этих мальчиков очень хорошо.
Днями про намір приїхати до родичів викрадених кримських татар заявив і самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов. Почувши про це, у Сарису приїхала і мати ще одного зниклого кримського активіста Сейрана Зінедінова, щоб особисто зустрітися з Аксьоновим.
Вчора було 4 місяці, жодних новин. Змінюється 10-й слідчий. Нам нічого не кажуть, нічого абсолютно. Я боюся кожного шерхуту, що мені скажуть, що його десь викопали як Аметова, що знайшли мертвим. Я боюся цього.
Крізь сльози розповідає Ельвіра Зінеддінова. Але до селища кримських татар Аксьонов так і не доїхав. Зустріч самопроголошеного прем'єра з батьками і родичами зниклих відбулася у будівлі міської адміністрації Білогірська. Журналістів на зустріч не пустили, а на даху будівлі чергували снайпери. Як стало відомо згодом, підсумком зустрічі стала пропозиція створити робочу групу, до якої увійдуть представники силових органів, юристи та представники сторони, що постраждала. Юрист Кримської польової місії з прав людини Ольга Скрипник каже, що у таких ситуаціях немає повних та достовірних даних про те, що відбулося, і саме тому важко зрозуміти способи захисту.
Якщо казати про кримську самооборону, яка є найбільшим порушником прав людини, це невідомі люди, озброєні люди, які не функціонують у правовому полі, тому не зрозуміло, яким чином їх можна контролювати, яким чином можна їм протидіяти. Це, на жаль, свідчить лише про те, що ситуація з правами людини в Криму лише погіршується, і те, що на сьогодні кримчани залишаються без нормальних механізмів правового захисту, що загрожує їхньому фізичному здоров'ю та право на життя. На жаль.
Поради юристів для тих, хто опинився у такій ситуації, наступні. По-перше, негайне звернення до правоохоронних органів та фіксація фактів зникнення чи викрадення людей. По-друге, Європейський суд із прав людини дозволяє поза чергою розглядати скарги щодо насильницького зникнення людей.
Так само, як Україна, Молдова готується до проблем з російським газом взимку цього року. Подбавши про альтернативу заздалегідь, Кишинів навіть збудував альтернативний газогін із Румунії. Але час його запуску минув, а румунський газ до Молдови так і не пішов. «Молдовагаз» – фірма, яка є головним оператором газу у Молдові і частиною російського «Газпрому», ніяк не може пояснити, в чому ж причина затримок. Деталі – далі у сюжеті.
В урочистій обстановці газогін Яси Онгені, що сполучив Молдову і Румунії, було відкрито у День незалежності Молдови 27 серпня. Газогін, що обійшовся у 28 мільйонів доларів, 7 з яких надав Євросоюз, мав засвідчити, що Молдова стала ще й енергетично незалежною від Москви. Щоправда, було оголошено, що через якісь технічні складнощі газ у трубі з'явиться не раніше, ніж 1 жовтня. Але призначений день прийшов і минув, а газ у Молдові Молдовсько-румунській трубі так і не з'явився. Прем'єр-міністр Молдови Юрій Лянке намагається запевнити «Газпром», що нічого поганого, тому що Молдова намагається диверсифікувати постачальників газу, немає.
Чи абсолютно фірест,
Чи ну емік антиросест, наче
це цілком нормально і нічого антиросійського у цьому немає. Що ми хочемо мати два джерела енергії? Так створюється конкуренція, падають ціни і з'являється безпека.
За газ Молдова платить 420 доларів за тисячу кубометрів, одну із найвищих цін в Європі. Молдовські аналітики говорять, що юридично Молдовагаз не має підстав відмовити у транспортуванні газу з Румунії, але Газпром не хоче втрачати монополії в Молдові. Росія є єдиним постачальником газу в Молдові, який складає 65% з енергетичних потреб країни. Також Газпром вважає, що Молдова завинила йому близько 4 мільярдів доларів за газ, які споживає Придністров'я. Придністровська влада, яку не контролює Кишинів, але підтримує Москва, частково збирає гроші за газ зі споживачів, але не передає їх Газпрому. Поки що порожня труба є частиною газової стратегії Молдови, говорить аналітик з Варшави Аніта Соб'як. Дослідниця із Польського інституту міжнародних відносин пояснює, що труба, яка нині ледь перетинає кордон, має у майбутньому досягнути столиці Молдови, і лише тоді вона зможе стати альтернативою для російського шляху постачання газу. Це перша фаза більшого проєкту. До нинішніх понад 43 кілометрів потрібно добудувати ще вдвічі більше. Але ще важливіше, що на румунській території все ще немає компресорів. Тобто для завершення проєкту потрібно ще близько 200 мільйонів доларів. І лише після цього Молдова зможе отримувати з Румунії близько 1,5 мільярда кубометрів газу, що є на 400 мільйонів кубометрів більше, ніж Молдова нині купує в Росії. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ну і в завершальній частині ранкової свободи час для новин, які підготував Антон Шульга.
Дякую. Ситуація із загибеллю представника Міжнародного комітету Червоного Хреста в Донецьку перебуває в одній площині із взяттям бойовиками в заручники співробітників ОБСЄ, заявляють у Міністерстві закордонних справ України. 2 жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що один з його працівників загинув у Донецьку. Місцевий рятувальник Андрій Лівченко сказав агентству Франспрес, що 2 жовтня співробітник Червоного Хреста загинув під час обстрілу офісу цієї організації в Донецьку. Донецьк зараз контролюють проросійські сепаратисти, і за повідомленням так званого Міністерства оборони угрупування ДНР, загиблий працівник Червоного Хреста був швейцарцем. США звинувачують Росію у продовженні постачання зброї проросійським сепаратистам після досягнення угоди про припинення вогню на сході України. Про це сказала помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд. Нам потрібно допомогти Україні захистити себе, але військового вирішення конфлікту немає, якщо Росія вирішить завдати удару по Україні, тому що російська армія завжди буде більшою, додала Нуланд. Росія постійно заперечує причетність до постачання зброї бойовикам на Донбасі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про готовність надіслати військових своєї країни як миротворців до зони конфлікту на Донбасі. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Євроньюз. Якщо треба, якщо є недовіра Росії до Заходу і Заходу до Росії, Америки до Росії і Росії до Америки, і є недовіра сторін конфлікту, то я готовий був би використовувати і свої збройні сили для того, щоб розвести ці сторони, відзначив Лукашенко у розміщеному на сайті телеканалу фрагменті розмови. Повністю інтерв'ю президента Білорусі з'явиться в ефірі Євроньюз сьогодні увечері. В Афганістані відчутно зросла кількість втрат сил безпеки, зокрема поліції. Американський генерал Джон Кембл повідомив журналістам у Пентагоні, що цей факт пояснюється зростанням кількості нападів талібів на півдні та сході країни. Але, відзначив Кембл, попри жертви, афганські сили змогли повернути кілька місцевостей, раніше захоплених талібами, в тому числі і в провінції Гельманд, де протягом останніх днів тривали запеклі бої. Стан світової економіки гірший, ніж очікувалося півроку тому. Про це заявила голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, виступаючи у Джорджтаунському університеті у Вашингтоні. Є відновлення, не зрозумійте мене неправильно, але воно слабше, ніж ми очікували. Наш прогноз на 2015 рік є скромним. Перспективи потенційного зростання знизилися, зазначила Крістін Лагард. За її словами, є тенденція до сильного зростання економіки у США і Великій Британії, а також до падіння європейської економіки. Українські футбольні клуби в другому турі групового турніру Ліги Європи здобули 4 очки на 3. Найкраще знову виступили київські динамівці. На своєму полі підопічні Сергія Риброва переграли румунський Стяуа 3-1. Дніпропетровський Дніпро отримав нічийний рахунок 0-0 у
залізному протистоянні з французьким Сен-Тетьєном харківський металіст поступився у Бельгії команді Локерен 0-1.
І ось таким виявився інформаційний ранок п'ятниці 3 жовтня очима журналістів Радіо Свобода. Дякуємо всім за увагу та участь в програмі. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо, щоб вихідні були багатими на добрі новини.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.